ครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ Carrier เตรียมบอกเลิกจ้างพนักงาน300คนในสัปดาห์นี้นะครับ6เดือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนสามารถช่วยรักษาตำแหน่งงาน800อัตราไว้สำหรับคนอเมริกันโดยการจูงใจให้ Carrier ไม่ย้ายโรงงานไปที่ประเทศเม็กซิโกการเตรียมเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ซึ่งเป็นระลอกแรกของการปลดลูกจ้าง630ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่ Carrier ตั้งใจดำเนินการอยู่แล้วตั้งแต่การเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้บริษัทจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะจ้างคนที่โรงงานในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาจำนวน 1,100 คนนะครับในอนาคตบริษัท United Technologies Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Carrier เตรียมเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีก700คนที่เมืองฮันติงตันรัฐอินเดียนานะครับและอีกด้านหนึ่งครับความพยายามที่จะสลายสิ่งกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนดูเหมือนว่าจะประสบความยากลำบากในวันพุธที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายยกเลิกงานแถลงข่าวที่กำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมนะครับเมื่อการเจรจาเริ่มต้นขึ้นรัฐมนตรีคลังสตีฟมนูชินเรียกร้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีความยุติธรรมและสมดุลมากขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนด้านรองนายกรัฐมนตรีของจีนนายหวังหยางกล่าวว่าความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำแต่เขาเตือนว่าหากมีการเผชิญหน้ากันก็จะสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศโดยทันทีนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเมืองภายในประเทศนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะกีดขวางความคืบหน้าในการเจรจาโดยที่นายเดริกซิสเซอร์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกกับไวซ์ออฟอเมริกาว่าถัดไปจากนี้สหรัฐอาจจะใช้มาตรการภาษีกับสินค้าเหล็กหรืออลูมิเนียมที่นำเข้ามาจากประเทศจีนได้นะครับยังเกี่ยวกับจีนครับมหาเศรษฐีอันดับ1ของจีนนายหวังจี้หลินเจ้าของบริษัทต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปของจีนนั้นกำลังเผชิญกับข้อจำกัดจากทางการปักกิ่งนะครับไม่นานนี้ธนาคารต่างๆของจีนถูกร้องขอให้หยุดปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการขยายธุรกิจของต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปไปยังต่างประเทศปัจจุบันบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าของกิจการในต่างประเทศหลายธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเครือโรงภาพยนตร์ AMC Theaters ผู้ประกอบธุรกิจโรงหนังรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนโครงการด้านการเงินของบริษัทตาเลียนแวนด้ากรุ๊ปก็ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานด้านกฎเกณฑ์นะครับไม่นานหลังจากนั้นตาเลียนแวนด้ากรุ๊ปประกาศว่าได้ขายธุรกิจบางส่วนให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งมูลค่า 9,300 ล้านดอลลาร์ครับมาที่วงการหนังสือกันบ้างนะครับหนังสือเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์อีก2เล่มนั้นจะเตรียมวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่อังกฤษเพื่อฉลองการครบรอบ20ปีของแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกครับบริษัทBloomsbury ผู้ได้สิทธิพิมพ์กล่าวว่าหนังสือใหม่ทั้งสองเล่มนี้มีชื่อว่า Harry Potter A History of Magic The Book of Exhibition ซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียน Hogwarts ครับและเล่มที่สองนั้นชื่อว่า Harry Potter Journey Through A History of Magic ซึ่งจะเล่าถึงเวทมนต์และสัตว์ในเทพนิยายครับส่งท้ายวันนี้ครับศาลสูงแห่งรัฐนิวยอร์กสั่งห้ามการประมูลกางเกงในของมาดอนน่าหลังจากที่เธอร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยับยั้งการนำของส่วนตัวของเธอมาออกขายโดยบุคคลที่ชื่อดาลินลูตส์ซึ่งอ้างว่าเคยเป็นแขกของบ้านมาดอนน่าบ่อยครั้งนะครับนอกจากกางเกงในแล้วดาลินลูตส์ยังเตรียมนำรูปถ่ายส่วนตัวของมาดอนน่าในงานเลี้ยงส่งตัวเจ้าสาวของเจ้าของฉายาราชินีเพลงป๊อปในยุครุ่งเรืองของเธอมาออกประมูลอีกด้วยครับทนายของดาลินลูตส์กล่าวว่าจะสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันมาดอนน่าผู้ฝากผลงานเพลงอมตะเช่น Like a Virgin และ Vogue กล่าวในแถลงการณ์ว่าการที่เธอเป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งมาจากความสำเร็จในอาชีพนั้นไม่ได้ถอดถอนสิทธิ์ของเธอในการรักษาความเป็นส่วนตัวและการเก็บงำของส่วนตัวของเธอไว้เป็นของตนเองนะครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน